Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!
Intervju z Nino Rajić Kranjac. Današnji teritorij teatra se je v luči premisleka, kako bi lahko nekoliko bolj živo zarezal gledališko sceno, odločil del svojega angažmaja usmeriti na arhiviranje praks tistih, ki jih gledališki ustroj še ni uspel v polni meri zaznati, ali pa se to dogaja nekako hkrati z našimi poskusi. Pokazati torej želimo, kaj zmore sveža uprizoritvena scena. Tokrat se osredotočamo na Nino Rajić Kranjac, ki je prvostopenski študij režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo zaključila z izjemno odmevno predstavo Simona Semenič 1981 pod mentorstvom Tomija Janežiča. Prejemnico nagrade za najboljšo produkcijo na Mednarodnem festivalu dramskih umetnosti v Zagrebu, fakultetno Prešernovo nagrado in Šeligovo nagrado na 45. tednu slovenske drame. Prav s to uprizoritvijo je opozorila nase umetniško vodstvo gledališča Glej, ki je ponudilo rezidentsko mesto v letu 2015. Nastala je produkcija Zborovanje ptic, zaključna predstava rezidence in magisterska naloga drugostopenskega programa gledališke in radijske režije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Besedilo pesnika, hagiografa in teoretika sufizma Farida Undina Atarja sta leta 1979 v dramo besedila Jean-Claude Carrière in Peter Brook. Ptice so se zbrale, da bi si poiskale kralja in vodstvo na poti očiščenja do misteričnega Simorka prevzame Smrdokaura. Zborovanje ptic s poetičnostjo teksta, podlaganjem zvočno lokalizirane kulise in raznobarno, vendar skromno scenografijo, ustvarja gledališko iluzijo, ki zmore ustrajati na gledališču kot ritualnem prostoru srečanja. Če gledališče danes teži k profanaciji, k stapljanju gledališča in življenja, ta predstava ustraja na posvečenosti in mističnosti, ki je neki ločen prostor, drugi prostor brez zunanjosti. Redko znotraj gledališke mašinerije je metodologija dela. Šlo je namreč za enoleten laboratorij, ki je temeljil na preizkusih, vajah, zapisih in še čem. In če je bila začetna ideja raziskovanje razmerja med gledališčem in glasbo, ki sicer rezonira tudi v fiksiranem končnem produktu, pa to razmerje teče še z vrsto drugih raziskovanj in postopkovnih praks. Z Nino Rajić Kranjac smo se pogovarjali med enim in drugim opravkom, nabrali pa kar za 60 minut pogovora. Minutažna natančnost je od nas zahtevala, da odškrnemo 30 minut in tako smo pristali na 30. Čakajo nas trije postanki v tem vrstnem redu. Zborovanje ptic 1981 in Tomi Janežič.
Je meni bilo predvsem pomembno, zato ker je, mislim tako, jaz sem diplomirala, mislim se, da pred 2 leti, nekaj takih. In pol eno leto nisem počela absolutno nič in takrat se mi ponudila rezidenca. In pol v bistvu, da smo imeli ful dober klas, mi smo delili največ v bistvu kot skupina, no, z igravci in jaz, ki sem bila edina pač na režiji in smo bila tudi ful homogeno neko, da rečem biti. In smo vedno pristopili k delu, pač masono, nekako ni izhajalo iz tega najprej režijskega koncepta, ampak v bistvu iz duha nekega časa, vedno smo riskovali avtorje, njihove sodobnike takrat, kaj bi bile glasbe, takrat in koliko. Pač ful raziskovalno In pol počasi je moja vloga proti koncu bistvu prihajala kot ta režijska, klasični smisel. To je pa zdaj bilo zanimivo, ker sem se ločila teh sošolcev in jih naenkrat več ni bilo. In me je zanimalo najprej ljudi, ki bi jim bilo zanimivo najprej delati ta tekst, kaj specifičen, in pa delati ful dve časa, kot je to ponovadi. Kar ni preveč olajševalna okoliščina za pač ljudi, ker ponovadi si nekdo, mislim tako, no pač lad si prisotno pri različnih projektih, si predstavljam kot igralec. In to zahteva neko odpovedovanje drugim stvarem, ampak imela sem srečo, no. In sem v bistvu po neki intuiciji nabrala posameznike, ki prej niso delali, nismo delali skupaj. In v bistvu se je tu metodologija začela, se pravi, prvo me je zanimalo, kako spostaviti skupino, čeprav prej nismo delovali kot skupino. In v tem sem bila predvsem odkrita tudi z njimi, no. Tako je povedala, kaj me v bistvu zanima, ker mi je to strašno pomembno, da človek misli, da je zdaj upet v neke ukaze in pač to mora spolnjevati, ampak da me zanima predvsem oni kot ljudje, z njihovim stališčem v gledališču, z njihovim stališčem tem, kaj je to igra, z njihovim stališčem tem, kaj govori tekst, oziroma kaj je glavna misel nekega teksta in v tem, a jih ta tekst sploh motivira v kakršnokoli kreativnem smislu, no. To nam je bilo bolj pomembno. Potem smo se kar nekaj časa v bistvu spuščali v ta tekst na različne načine. Skozi gledanje filmov, skozi gledanje dokumentarcev. Mene je na začetku zelo zanimalo v bistvu, nekaj mi je dešalo v tem tekstu, da govori o neki poti, razvoja, kar sem na nek način načela tudi v tistem trenutku z nivojem procesa ustvarjalnega, ki smo ga mi bili tistem trenutku deležni. Se pravi, izbrali smo se vseh koncev, koliko se zberajo ptiči. In mogli bi najti simorka, z katerega noben ne ve kaj, ampak samo slutimo, da nekaj pač takega je. Tako na tem nivoju je bilo včasih ful schizofreno, zato, ker so se neke stvari dogajale paralelno, no. Začeli smo poleti in potem smo v bistvu ful dosti časa porabljali za preučevanje odnosov, recimo igralcev v prostoru. Tako ne minimal, mislim, raziskovali smo v bistvu vaje, ki so nam odpirale potencijalne možnosti uprizoritve tega teksta. Psihologijo nekih odnosov smo poskušali najprej odpreti na zven, ne pa spuščati notri v igralca in prepustiti njemu samemu, da razmišlja o svoji vlogi in čuti in stran od tega, ampak smo se v bistvu hoteli spustiti v poante teksta. Kar je bilo pa zapleteno, ker je tekst na nek način ful lahko zmozljiv in večkrat zapelje neke uganke, s katerimi ti racionalno v bistvu si nimaš kaj početi. Je bilo treba pač tudi opraviti najprej s tem, odreči se racija, ampak v bistvu poiskati nekaj, kar je temeljna, pa neka gonilna sila v tistem trenutku tam, ki se je zbivala pač. In potem smo v bistvu začeli odkrivati moč skupine, kar je bilo najbolj, se meni zdi vznemirljivo in to nas je poganjalo malo. Potem pa prišla tudi ta faza v bistvu z opremljanjem vse okoli. Začeli smo razmišljati, dobro, jaz sem to že nekaj časa nazaj, ampak skozi delo sem ful enih odločitev spreminjala. Na nek način se mi je zdela bistvenost, odsotnost časa v smislu, a bi to dali v obdobje neke Jugoslavije, kjer se zbirajo ptiči pa iščejo simor, a bi to dali. Na nek način se mi je zdela vse preveč banalno, no. Kakorkoli to umestiti v katerikoli časovni kontekst, se mi je zdelo, da režem peruti nečemu drugemu, kar bi to lahko bilo. In tu smo dosti debatirali, v bistvu, kaj in tudi igrali smo se, tudi preizkušali razno razne stvari. Ampak na koncu smo se v bistvu posvetili tem, kako lahko zunaj tega se pravi naredimo to, odsotnost časa. V smislu kostumov, v smislu neke scene in v smislu zvena nekih besed. No. Čeprav je odsotnost, kdaj pa neke stvari vseeno zazvenijo dobro in vezano točno na današnji čas, kot jaz gledalec, ki to gledam. In prva taka beseda je bila strah. In to je bila druga stopnja, v bistvu, opraviti z nekimi strahovi oziroma poiskati čisto odkrito in iskreno, kaj je vsakega od nas v bistvu straši ali pa v čem je ujet. In potem so stvari ful intenzivno tekle, no, naprej. Meni je bilo samo zanimivo v enem trenutku razmišljati, kam naj ta stvar pelje, ne. Glede na to, da vsi hočemo videti tega simorha. In kaj si vsak od gledalcev v tistem trenutku zamišlja, da ta simorh je, ne. Ampak seveda tega ni, ne. Zato sem razmišljala, na kak način bi dala prostor točno temu. Da ni rešitve, da ni definicije in kako odpreti mislim, pustiti predstavo z nekim vprašanjem. No. V enem trenutku se mi zdelo super, da bi se predstava sesedala sama vase, da bi ta teatersko, pa recimo, če začnemo s tem zapeljevanjem, začaranjem, kak bi, mislim, kaj so vse strategije čist režijske, ja, pa prostorske, v smislu razmišljanja, deljenja, ki začnemo klasično teatersko, ne, se pravi publika pa gledalci in pol to postaja ena in ista stvar. Jaz sem razmišljala, ok, nekaj je povabiti ljudi na oder, ne. Sigurno, če so ostali do konca predstave in pristali na neke kode komuniciranja, iz tega v bistvu tudi predstava živi, ne. Jaz mislim, da če teh gledalcev ni, predstave praktično ni, ne samo v nekem ideološkem smislu, ampak v smislu nosa tudi igraca, no. On nima kam, pač lahko gleda v prazne klopi in to je to. On potrebuje v bistvu za svojo igro odzive. Zato se predstava tudi ful razlikuje z različnimi publikami. Bolj odzivnimi, manj odzivnimi, starostno, recimo, bolj, recimo, na primer, prve premiere, žal je tak, da pridajo vsi naši prijatelji, pa mame, pa tako, ne, spravi nekdo, ki ti je blizu, prišel podpret, ne, recimo, gostovanje v Črni gori, bilo specifično, ker so to tam ljudje, ki ne razumejo našega jezika, bili so angleški titli in krati ne poznajo teh ljudi. Zato določene stvari, kjer računamo na topu sprejem ali pa že na smeh, je tam delovalo v tistem trenutku v bistvu artificialno, kot nekaj zmenjenega in zrežiranega. Ne? Zato, ker oni pač niso se čutili, no, na tak način pozvani. Medtem, ko glede tega konca pa sem razmišljala, kako zdaj, kljub temu, da ljudje pridejo radodarno, zato da se predstava, ker verjetno nekam vodi in pač uložijo to, pristanejo na to, da pridejo gor, kako v bistvu jih vseeno pusti v enem varnem okolju, ne? Glede na to, kaj sledi naprej, ne, se pravi, sem Brodokavra prizna, da se je zmotila, ne, da jih je v bistvu vse popeljala na eno potovanje nekam, ne vedoč, kam grejo, ne vedoč, kaj jih čaka in da v bistvu odkrito prizna, nimam pojma. To se mi je zdelo nekaj, kar jaz v današnjem svetu ful pogrešam. Od nekih avtoritet, dobro, opet smo vsi v neke svoje fakultete, do mogoče nekih odnosov z drugimi ljudmi, kjer te nekdo v nekem trenutku nekem pelje in ti vlagaš vse in potem ti reče, ej, ja bi ga, zmotil sem se. To je za mene veličina, zato ker se mi zdi, da tega danes, pa recimo začenši s temi tudi politiki, pa tako, to se vse v bistvu zaključuje ali z odstopom, ali z, v glavnem z nečim, kjer absolutno ne pride do nekega priznanja, da se je pač zmotil, kar je nekaj najbolj razumljivega, človeškega in na koncu tudi opravičljivega, no. In druga stvar, ki se mi je zdela zanimiva pri tem istem, pri tej isti potezi, ko ona pač to reče, da v bistvu, ona v bistvu ni kriva, ne? Ker si ti sam vlagal v to. Se pravi, nihče ni nikogar silo, ne. In tako pač te dve stvari ste mi bile čist na bistveni nekak za konec. In tu se mi zdi, da v tem smislu gledalci tudi niso ogroženi, no. In pol sem čist tako, jaz sem doživela marsikatere pripombe, na primer na koncu tega, da je to new age, da je to obhajilo, da je to... Se pravi, ljudje so rezervirani do tega, zato se mi zdi pa tudi bistveno, da jih na začetku, če kdo hoče sedeti tam, na klopeh, se pravi, ne premakniti se na oder, absolutno legitimno. In smo tudi strani na tem, da nikogar ne silimo, ker pa ta človek na klopi tudi začenja sporočati nekaj, kar je ponavadi večina na odru, proti temu enemu vidumu. In mi je všeč, da tudi temu dam prostor. Šla, fajn se mi je zdelo, da se v bistvu stvar na koncu odpre popolnoma, ja. Nekaj mi je dala tudi ta didaskalija, odprlo se jim je 100 zastorov, zasijala je najsvetlejša svetloba in na koncu so ogledali, da so to pravzaprav oni sami, da so oni sami simak. In seveda tam didaskalija piše, da tu pride ogromno nekih ogledalov. Sem videla z Aleksandrom na začetku, scenografom, Vujovićem, sva bila, mislim, sva imela to neko perverzijo, da bi namontirali ne vem koliko teh ogledali, da bi to bilo malo tripi. Ampak pa sem razmišljala, kaj v bistvu v kontekstu predstave pa je ogledalo, ne? In ogledalo igralcu je absolutno gledalec in ogledalo gledalcu je absolutno igralec. Tako da v tem smislu to reflektiranje v metafori ogledala je zame ta skupnost na koncu. Mi predstavo razvijamo naprej. Zanima nas, predvsem publika je najverjetno pomembna, da bi človek, ustvarjalec, dojel, kako kaj komunicira, ker seveda do tistega trenutka ti imaš toliko distanci, ti si v bistvu cel čas tu in kreiraš z ljudmi to nastajočo predstavo, ampak kako to pravi zares komunicira pa v bistvu šele skozi igranje in skozi neko tudi suverenost igralcev v bistvu, lahko zares vidiš. No. Po tem, ko sem se vrnila iz Norveške, ker to je bil en obdobje, ko mi ni bilo zraven pri predstavah, se je predstava ful spremenila. Mislim, da je v timingih se skrajšala, čist tehnično, da govorim, zbezljalo se preko enih stvari, pohodilo se neke stvari in so naenkrat je to, kar stoji na igri v bistvu in v tem trenutku in komuniciranju je vse to se razvodenelo. Ne? Kar je pomenilo, da pač tam neke stvari še vedno niso jasne. Zato smo stvar pač naprej raziskovali in razvijali, zato se čutim potrebno. Po drugi strani pa razmišljam o nečem drugem, da mogoče bi bilo pa fino se tudi umakniti v enem trenutku. In mogoče to celo prihaja zdaj to eno obdobje, ker se mi zdi, da bi bilo fino pač predstaviti na nek način z igralci pustiti.
Že toliko pesmi.
Prepoznanost, kakršno je dobila uprizoritev Simona Semenič 1981, je nekako tudi potrditev, da se tovrstnih praks ne more kar odmisliti kot vaj v slogu. Gre torej za nujno, vendar redko prakso, ki je nujna tudi in predvsem zato, ker je dotičen primer zmogel pripeljati tekstualno podlago izjemno domišljeno, izjemno daleč. Tekst Simone Semenič je namreč zahteven zlasti zaradi tega, ker že misli sam gledališki dispozitiv. Igra se tako s dramskimi, kakor s gledališkimi konvencijami, sprejema nekatere režijske odločitve in s tem lahko paradoksalno oteži same uprizoritvene možnosti. Tu je še večplastnost, paralelnost, množenje likov, kar je predstava grabila skozi tehniko montaže.
Recimo, da je to četrti letnik, kjer se ti prvič ukvarjaš z oblikovanjem celote. Pred tem smo delali posamezne prizore, kolaž prizorov, potem smo že bili, mislim, da na akademiji celo center nekega posmeha, ne, kaj delate to leto, kolaž Moljera ali pa delamo kolaž Shakespearea, pa se bi že tako opis doma, ten, da boste nehali, mislim, s temi kolaži. Tako. Kar je seveda meni bil popoln izziv in kome sem čakala v bistvu na ta izziv, ampak ko sem ga pa dobila v roke, pa sem čutila, da temu absolutno nisem niti najmanj kos še. Ampak Simona je v bistvu pisanju, jaz sem se dobivala tudi z njo, pa ona je prišla k nam, pa smo se pogovarjali o delu, bolj ali manj pa smo se pogovarjali več o ajdovščini, pa še več ne bi povedala pač o teh nekih, zato v bistvu zametki nekih resničnih zgodb, da so to neke resnične usode, ki so pete v njeno življenje. In pri tem pač sem začela čutiti še večjo odgovornost v bistvu. In ta strah, o katerem sem prej govorila, se mi zdi, da me je tu kar nekaj časa podkopalo. Ampak to, kar sem govorila na samem začetku, to naše kolektivno delo, se pravi z igralci, je bilo po mojem nekaj, kar me je reševalo, ker ne samo so bili opora, ampak oni so na nek način imeli tudi veščine, pa recimo temu oblikovanja prizorov, ker to vsak pač mogel početi, ne. Ni bil sam igralec pač. To se mi zdelo super iz ustanješnjega mentorja, da je res poskrbel. Mislim, tudi jaz sem mogla igrati, naprimer. In zaradi tega so mi neke stvari zdaj, hoče bliže, lažje razumem mogoče igralca, v čem je težava. In pa smo se v bistvu tudi dosti z njim sestajali in raziskovali po materialu, na kak način bi to znalo funkcionirati. Tako da tu je veliko vlogo imel tudi on v načinu tega raziskovanja, kaki pristopi so vse možni. Simona pa se mi zdi, da me s tem tekstom, recimo, jaz mislim nekaj podobnega tudi v Pticah, ne, s temi komentarji in tako pač. Dala mi je na nek način pogled v neko veščino oziroma znanje, na kak način vse te podatke, ki so zlatni zraven, se ti zdi pomembno, da so zraven, pa niso del teksta še, na kak način jih lahko upelješ notri in začnejo naenkrat funkcionirati brez nekega velikega mučenja. No. In to se mi zdelo pri njem teksta fascinantno in naprej nobenega takega teksta nisem dobila v roke, no, ki bi že do te mere bilo izdelano, da ti to jemliš in pleteš in da ti toliko enih različnih nivojev ponuja. To se mi zdelo odlično. Mislim, zdaj tudi, če sem nazaj gledam, je to bila ena dobra šolska ura. Prav, kar se tiče, ne vem, neke obrti ali pa težijskega razmišljanja. Krati pa je nek ritem, poslužujete z enimi bogatimi besedami, kot so vuš vam in tako naprej, bi nekdo smatral kot ne sploh visoko. V tej preprostosti in v tej igrivosti in v tem samozanikanju in demistifikaciji, naprimer tega sem se učila najbolj pri njej, ne. Mm. Lahko pa imamo vrteči oder ali pa tudi ne, ne. To je res najbolj bedno, oziroma kako vrteči oder v gledu, dajte, lepo vas prosim, ne, mislim, kak efekt je to, ne. Se pravi, neka samoironija in še nekaj sem opazila pri njej, recimo ona vsako stvar, ki začne pisati, govorim za 81, taj, na neki točki, ko pripelje že nekam prekinja in skače na drugo stvar. Kar se mi zdi super v enem kreativnem razmišljanju, kot en samo kritik, ki je to glasen, ampak ga v zavesti zapiše, upraviči, zakaj na te točki neha ravno s tem, ker ga je pač zapisali in teče naprej v naslednjo zgodbo. In tako pisanje ali pa tako branje oziroma na tak način delovanje znotraj gledališče je lahko ful razbremenjujoče, ne? Ne zapadeš v neke take grozne krize, no? Ker premosti v bistvu ta ne strah ali pa samo kritik ali pa te neke dvome izkorišča sebi v prid in z njimi pač dalje gradine. To se mi je zdelo odlično. Pa še nekaj mislim, da je bilo pri tem tekstu pomembno, ker v bistvu govori o eni generaciji, ki nismo mi, govori pa o enem otroku, ki se ima zaroditi, ki bi lahko bili mi. In jaz mislim, da to daje eno dimenzijo več, že po samo po tem dejstvu, ker je ena mladost šprica znotraj neke nostalgije in nekega tega hladnega belega časa, kot ga ona opisuje pol za 2013, ki je v tistem trenutku prihodnost teh ljudi, ne, te usode, te generacije, ki je živela v tem obdobju. Ne. V tem smislu je to pretresljivo. O tem, kaj se je zgodilo v mesec, oziroma kaj dočaka te ljudi v prihodnosti, niso spremenjeni glavni liki, ki v to uletavajo. Oni so še vedno, ali otrok 7 let v postaranem telesu, človek 14-letnik tudi v postaranem telesu in tale 20-letnik tudi v postaranem telesu in sem naenkrat vidi, da enih ljudi več ni okoli njega. Ne. Se pravi, ni transformacija znotraj tega subjekta, skozi katerega ti gledaš, ampak okolica, v katero on prileti. Ne. Spred, ne vem, jaz sem se vedno tako predstavljala, kada po enem, ne vem, nekem vrtincu, da sem pljune nekam, ta pade, pogleda, kje je, in vidi, tako lipa podrta. No, mislim, pred eno uro sem se šetal mimo, vse je bilo blesteče, se pravi, lipa podrta. Ampak tu, zadej, kar je meni mojstersko, je, da ona ne drži, ne vem kake dolge monologe in poliloge o tem, kam je Slovenija šla in kaj se je zgodilo z njo, ampak to pusti gledalcu samemu. Ona pove sem rezultate, ki jih je ta država utrpela notri, pač, tega obdobja. In usode, ki so doletele te ljudi. Mislim, ona se tako perfidno dotakne v bistvu teh samomorov in vsega tega, to ni, to na nek način je prikaz življenja. Mislim, mi smo večkrat zapadali tudi debate, danes stojimo tukaj na odru, ne, vsi mladi, to je naša diplomska predstava in kaj bo čez 30 let, a bomo tu še vsi, kaj bo z vami, ki gledate, to je to. In v tem smislu je bilo vedno pretresljivo tudi igratno.
Že toliko pesmi bilo je zapeti, a vendar nikoli nam ne smanjka melodi.
Le kot vrivek omemba, da je Janežičeva praksa precej živa tudi v predstavah Rajić Kranjac, ki pravi, da jo je mentor opremil z bojnimi strategijami, s katerimi se mora dela šele lotiti.
A tista pesem
in pri profesorju je bilo v bistvu najlepše to, da je imel ogromen posluh, kaj tebe v bistvu zanima. Hkrati pa je sam neverjetno razgledan človek in kompetenten na svojem področju. In zato ti zna ponuditi iz različnih vogalov, različne od literature do pač vire ti zna ponuditi, vedoč, kaj pač te zanima. Ne. To je po mojem glavnina, ker v bistvu si potem dalje seveda prepuščen sam sebi. Ampak je pa še ena stvar, da se mi zdi, da on resnično ga zanima gledališče. In resnično ga ima rad. In se mi zdi, da je delal po njegovih pripovedovanjih ali pa potem, kaj se lahko spremlja po nekih DVD-jih, naprimer predstave, ki jih nisem mogla videti. Ne? To, da je to precej različno. No? Se pravi, to se ne da zmetati v eni isti koš in se mi zdi, da je sam tudi na svoji poti, pa še zdaj, ne, naprej, prihaja isto skozi različne faze. In recimo, nekaj, kar mi je tako človeško ostalo, je bila njegova pozicija, kjer se je zavedel, da je profesor in odgovorno vodil te stvari in to zelo strokovno. Pravi, v prvem letniku smo mi imeli vodstvo, konkretne naloge, in tako naprej, ampak je znal predceniti v bistvu, kdaj kot mentor se on pač mora odmikati. Ne. Zanimivo je bilo, ker je rekel, pa kaj vi mislite, to ni zdaj točno citat, pa kaj vi mislite, pa se jaz imam tudi svoje, ne, ljudi, po kateri se zgledujem, ne, se jaz imam tudi svoje mentorje. Potu je pač demistificirati tudi svoje, svojo prisotnost kot nek bok ali kakorkoli, kar se ti seveda kot študentu začne dogajati, pač, ker ti imaš pred sabo enega mojstra, ki v trenutku ti se mučiš s prizorom, zdaj konkretno povem primer, ti se mučiš s prizorom po 3-4 dni, po ne vem koliko 12 ur tam visiš s kolegi, gledaš, razbiješ glavo v zid, ne veš kaj boš, in pride on in čudežno, pak, stvari so pač urejene. Ampak stvar se ni končala pri pak, ampak je pač šlo naprej v proučevanje mehanizmov, zakaj nekaj deluje. Tako da smo v bistvu pri vsakem študiju dobili konkretne naloge, če smo delali komedijo, proučiti mehanizme komedije, komičnosti. Kaj je smešno? Raziskati to do konca, na YouTube tipkati, čemu se najbolj smeješ, razmisliti, zakaj se temu smeješ. Se pravi, to je bilo kreativno delo, ki v enem trenutku ni bila, seveda je to bila naša študentska obveza, ampak jaz mislim, da smo se mi, glede na to, koliko smo delali, mislim, smo bili, pa da zdaj ne pretiravam, no, ampak prva generacija na akademiji, ki je si zrihtala nazaj ključe, se pravi, da lahko mi se dela celo noč. Čehova se spomnim, da smo delali do 3 zjutraj in on je bil z nami. Ne? Se pravi, delali smo in sami in on z nami in, ko, in to je bilo res posvečeno. Jaz mislim, da smo mi takrat, jaz sem tako občutek, no, da smo mi kot da bi reševali malo svetno. Malo smo se nosili tam po tej akademiji. No? Malo smo bili, vem, da so nam napisali, mi smo takrat bili drugi letnik in so nam napisali na vrata Tomijevi slinavci, ne? Do te mere smo bili pač v bistvu po mojem prevzeti, no, z njegovim znanjem in veščino. Jaz mislim, da je to, da je to nekaj, kar je, pride samo od sebe malo, se mi zdi. Tudi že s tem, v kaj se naslednje spuščaš, ne? Kaj te naprej zanima, ne? Verjetno spet najdeš novega učitla, oziroma novo neko osebo, s katero se naprej ki jo pač jemliš za navdih, ne. Tako da ne vem, če se ta pot sploh daj prekine, no, da sam rataš sam svoj mojster. To se mi zdi celo škoda, no. Ignorirati, da je nekdo pred tabo in celo nekdo za tabo, se mi zdi malo, no, škoda. Sigurno si prikrajšen nečesom. Če ne drugega, pa se preveč napihneš neko osebo, ki misli, da je celo pamet se ta popila. Tako da meni v tem smislu, ne vem, verjetno bo prišel nek čas, malo se mi že zdi, da mislim, to sem enkrat razpravljala z kolegom, režiserem tudi, ki je rekel, pa daj, se si čista kopija, ne. Se da govoriš šeste besede, ne. Sej, pa sem rekel, pa dobro, pa se ni vse on si izmislil, ne. Se nad njim je tudi Grotovski, ne. Pa Peter Brook, bel mater, ne. Pa vsi ti neki avtori. Človek je pač čital, ne. In doživel neke svoje uvide. Se pravi, on kot moj profesor, absolutno, in to, mislim, meni celo včasno, ponosim, malo se tudi važim s tem lahko, da je bil on profesor in seveda je pustil pečat in me opremil z ogromno enimi strategijami, kar se mi zdi, da je tudi edino pravilno kot naloga profesorja. Po drugi strani pa, mislim, pri delu, delo samo te spodkoplje, ko se ti ne nadgrajuješ večno. Se pravi, mi bomo še le videli, kaj se bo znalo zgodilo. Pač, jaz moram delati naprej predstave in verjetno bo čas svoje, oziroma moj razvoj naprej, oziroma kaj me zanima, prinesel v to nove ljudi, ali pa nove misli, ali pa nove prijeme. Teda zdaj nalaž se odcepiti od nečesa, niti ne morem, ker je to trenutno pač to, kar jaz imam.
Za tokratni teritorij teatra sva se z Nino Rajić Kranjac pogovarjala Alja in Rok.
Vsako četrto nedeljo ob 8 označujemo teritorij. Teritorij teatra.
Hamlet, Ofelija, takoj sem! Takoj sem!